Alistumattomuus on rohkeutta,
kuuntelemista,
nöyrää tekemistä, mutta ei nöyristelyä,
itsensä arvostamista,
periksi antamattomuutta,
järjen käyttöä.
Jos putoo, niin sit heti ylös.
Oman arvon tuntoa ja
havuja perkele.
Oho. Ihan kohtalla Tampereella.
Seuraavana Tampere. Nesta, Tampere Porto.
Kun ovesta sisään astuu, avautuu suoraan mummon kammari. Sisustettu varsin kodikkaasti. Täällä on keinutuoleja, sohvia, paljon pöytiä. Mitäs täällä oikein nyt tapahtuu?
No me aina tiistaisin kokoonnutaan tänne. Me olemme tämmöisiä mummon kammarin talkkaripikkaraisia, jotka teemme kaikenlaisia niukkaa ammattitaitoa vaativia töitä ihmisille, joilla syystä tai toisesta on vaikea itse niistä selviytyä.
Minkälaisia töitä?
No, tyypillistä on kesällä ruohonleikkuu ja talvella lumityöt, mutta sitten tehdään kaikenlaisia taulujen kiinnityksiä ja rullaverhojen kiinnityksiä ja lamppujen vaihtoja, palohälyttimien laittamisia ja patterin vaihtoja niihin, varsinkin jos ne on katossa tai muualla hankalassa paikassa. Kaikkea semmoista, josta selviää ilman kovin suurta ammattitaitoa.
Tämä on ihan hurjan kodikas tämä tila. Ikkunalaudoilla on vaikka mitä.
Ihmisten mieli ensimmäisenä mummon kamarissa tulee, että mummon kamari on kodikas, lämmin paikka. Ja me täällä tietysti olemme halunneet, että se näkyy ja välittyy jo tuohon jalkakäytävälle. Ja kun meillä on nämä meidän pienet näyteikkunat tässä, niin on hyvin matalalla. Nämä tavoittaa myöskin lapsiperheitä. Ja tässä ikkunassa, missä mummo ja vaari viettävät arkeaan, niin se tulee parhaiten esille koko tämä, mitä me niin kuin mummon kamarilla halutaan, tämmöisiä hyviä pieniä arkisia hetkiä vanhusten elämään. Ja nyt tähän on somistettu kesäikkuna ja täällä on mummo ja mummon kaksoissisar, jotka tuossa niin istuskelevat ja hieman siemailevat alkoholitonta kesäjuomaa, karpaloita ja mitä mansikoita siellä on. On joukossa ja tietysti jäätelöannokset. Ja sitten he ovat yhdessä siinä nämä sisarukset niin lukeneet tämmöistä muistojen albumia, joka on ihan miniatyyrialbumi tehty ihan aidoista valokuvista, mitä täällä on otettu. Ja sitten siellä pappa lötköttää tuolla hyvin rentona korokset jalassa tuolla sohvalla ja kuuntelee sitten tätä sisarusten rupattelua. Ja tällä ikkunalla ja niin kuin sitten mummon lahjapuodin ikkunalla myöskin, niin halutaan houkutella ihmisiä tänne sisälle, ihastumaan tähän tilaan ja tunnelmaan ja sitä kautta sitten ehkä saamaan kipinän koko mummon kamaritoiminnasta.
Mistä syntyi halu lähteä perustamaan tämmöistä toimintaa?
Olin kolmannen lapsen jälkeen äitiyslomalla, kun huomasin seurakunnan lehdestä, että haettiin organisoimaan jotakin ihmistä pari tuntia viikossa seurakuntien ystävätoimintaa. Ja aikaisemmassa työelämässäni niin opetushoitajana ja terveydenhoitajan kotisairaanhoidossa niin olin lukuisia tilanteita, missä niin kuin vahvistui se, että erityisesti vanhukset, joiden parissa olin paljon, niin olisivat tulleet autetuksi, kun olisi joku ihminen tullut, joka olisi antanut heille hetken aikaan. Sitten ei välttämättä aina ammatti-ihmistä tarvittu. Ja sitten tulin seurakunnille organisoimaan pari tuntia viikossa, se on vitsi, koska hyvin äkkiä se imasi mukaansa. Että mulla oli tuo pieni poikariepu kainalossa ja leikki-ikäiset tytöt kotona ja ilman hyvää isää he olisivat varmaan olleet heitteillä, koska tämä työ vei niin mukanansa. Ja siinä hyvin äkkiä tuli se, että tällä on huikeat mahdollisuudet kehittyä tällä asialla, jos siihen vaan annetaan mahdollisuudet. Ja sitten kun sain tämän työn päätoimisesti hoitaakseni, niin ja oli työhuone, missä voin ottaa ihmisiä vastaan, niin se ihmisten määrä yllätti heti. Ja siellä oli tosi rankkoja tilanteita. Oli kätkyt kuolemaa äitiä, oli omaishoitaja, joka oli aivan lopussa, oli joku insestitilanne, siis aivan kaikkea sitä hätää, mitä ihmisillä elämässä on. Ja sen lisäksi sitten puhelin hyvin ahkeraan soi ja vanhukset soittivat, että kaipaisivat tämmöistä kävijää. Ja toinen puoli oli tämä hätä, joka aina on ohjannut mummonkamaritoiminta, joka on se ehdottomasti se ykkösasia. Ja sitten toisena rinnalla tulee nämä vapaaehtoiset. Ja hyvin äkkiä myöskin ymmärsin sen, että eihän tässä ole niinku päätä eikä häntää tässä touhussa, että on kerran vuodessa joku ystäväpalvelukurssit ja sen pitäisi niinku riittää sitten tähän avun tarpeeseen. Järjestetään 6 iltaa kursseja, jotta osataan olla ihminen ihmiselle. Ja sitten alkoi tulla sellaisia usein vireitä eläkeläisiä, jotka niinku hämmästelivät, että pitääkö todella niin käydä tämmöinen kurssi, että osaan jutella ihmisten kanssa, kun olen työvuoteni ollut pankkivirkailijana kaupassa töissä tai kuka mitäkin, hoitanut perheeni, hoitanut naapurisuhteet, sukulaissuhteet, kaikki. Ja sitten tarvii olla tämmöinen kurssi, että voin mennä juttukaveriksi. Sitten oli myöskin semmoisia tilanteita, että ihmiset tuli tarjoamaan apuansa, että voisin vaikka askarrella tai olisiko teillä jotain, että voisi keskusteluhetkiä järjestää tai jotain, kuka nyt mitäkin sitten tarjosi. Ja mulla ei ollut kuin se oma työhuoneeni. Ja sitten tuli vähitellen se, että tässä on niinku todellakaan mitään järkeä, jos ei me saada tämmöistä omaa paikkaa keskeltä kaupunkia, mihin on äärettömän matala kynnys tai ei kynnystä ollenkaan, johon voi niin kuin ihmiset tulla, vaikka eivät kirkon ovia olisi kuuna päivänä aukasseet, ja tulisivat kysymään, että voisinko tehdä jotakin. Ja onneksi sitten niin seurakunnilta löytyi riittävästi niin niitä ihmisiä, jotka antoivat tämän mahdollisuuden, koska mitään takeita onnistumisesta ei ollut. Ei ollut mallia olemassa, että silloin kun kammari käynnistyi, niin ei suinkaan niin kuin puhuttu siitä, että jossakin Suomen maassa on nyt jotain, mistä kannattaa ottaa oppia. Vaan jos on jossain seminaareissa, niin kyllä siellä varmasti oli joku, joka hurmioitunut kertoi siitä, että kuinka Hollannissa asiat hoidetaan, kuinka Amerikassa, minkälaista vapaaehtoistyötä ja sitä pitäisi tuoda Suomeen. Meidän kulttuuri on täysin toinen. Ensimmäisen tuli vastaan siinä, että mitä vapaaehtoinen voi tehdä ja mitä ei voi tehdä. Ja sitten tuli 90-luvun lama ja sitten tuli jo tämä, että onneksi oli ihmisiä, jotka sanoivat, että nyt on aika jutella luottamushenkilöiden kanssa ja laitosten johdon kanssa, että mikä on se vapaaehtoistyön rooli. Ei olisi ollut aivan turha lähteä tuomaan jotain malleja Amerikasta, missä on tämän tyyppisille vapaaehtoistyölle huikeat pitkät perinteet. Meillä on tavallaan, vaikka meillä on talkooperinne, niin se on eri juttu kuin tämmöinen organisoitu vapaaehtoistyö. Ja siinä oli lapsen kengät ja niitä kenkiä sitten siinä kyllä kasvatettiin porukalla.
Minkälaisiin mittoihin tämä on kasvanut tähän päivään mennessä, kun vertaat niihin alkuaikoihin?
On hurjan vähän semmoisia mittareita, jotka on merkittäviä. Ja se, mikä on merkittävä, on se, että miten me pystytään vastaamaan siihen avun tarpeeseen, joka meille tulee. Ja silloin, kun kammari käynnistyi, niin meille tuli noin 200 avunpyyntöä vuodessa, koskien kaikkia ikäluokkeja. Meillä oli silloin myöskin napamuijatoimintaa, joka oli odottavia äiti- ja tukihenkilötoimintaa, oli varamummoja, varavaareja ja suurin osa tietysti näitä vanhuspyyntöjä. Mutta 200 pyyntöä, siinä oli kodit ja laitokset. Nyt on jo monta vuotta, niin siinä 3000 pyyntöä tulee pelkästään kodeista, noin 2000 eri kotia. Kaikki laitokset, missä hoidetaan vanhuksia pitkäaikaissairaalat, palvelukeskukset, teatterin pyörätuoliavustajat. Joka puolella, missä vanhuksia on, elää, asuu, niin siellä myöskin näkyy mummonkamarin vapaaehtoisia. Silloin kun kammari käynnistyi, niin semmoinen noin 200 vapaaehtoista tai palveluystävä oli seurakuntien ystävätoiminnassa. heistä semmoinen 3-40 lähti rakentamaan mummon kammaria. Suurin osa jättäytyi ulkopuolelle, mutta tekivät arvokasta kenttätyötä, kävivät kodeissa ja joku laitoksessakin. Mutta hyvin äkkiä siinä ihan ensimmäisenä vuosina niin se luku nousi satoihin. Ja nyt tällä hetkellä nyt tietysti on rekisterit ihan erilaiset kuin mitä silloin, kun sydänvihkoon kirjoitin käsin näitä auttajat ja autettavat kahdessa eri vihossa. Nyt kun tietokoneella on kaikki, niin seurantakin on ihan toisenlaista. Että noin semmoinen 900-1000 aktiivisesti toimivaa vapaaehtoista, osa on monessa eri tehtävässä. Ja sitten on vielä iso joukko sellaisia, jotka on reservissä tai odottaa sopivaa tehtävää. Ja on sitten muutamia ihan sellaisia ainaisjäseniä, vapaaehtoisia. Savonlinnassakin yksi perustajajäsen, joka sanoi, että ei hän jaksa enää muuta tehdä. Hän on yli 90-vuotias siellä kotonansa, mutta hän rukoilee, että te muut jaksatte. Ollaan tässä muistojen kammarissa, joka on yksi osa tätä mummon kammari 25-vuotisjuhlavuotta. Et kun mietin, että mitä mä haluaisin jättää tästä neljännesvuosisadasta kaikille mummon kammarin vapaaehtoisille yhteistyökumppaneille ja asiakkaille muistoksi, niin tuli tämä, että sisustetaan tänne tämmöinen viehättävä pieni kammari. Tämmöinen lepopaikka, jossa on sitten helposti nähtävänä mummonkammarin juuret. Kaikki se, mikä tässä mummonkammaritoiminnassa on ollut tärkeää, on sitä tänä päivänä. Ja ensimmäisen oven suussa niin on Hyvärisen pariskunta. Kuva on tuolta 1800-luvun loppupuolelta. Ja se on muisto yhdestä miehestä, joka oli Helsingistä tullut ja junalla ja mennyt linja-autoasemalle. Hän oli pikkupoikana niin käynyt mummulassaan tällä samalla tontilla. Hän oli helsinkiläinen iäkäs herrasmies. Ja sitten kun hän kulkee tuosta ohitte, niin sitten hän lukee yhtäkkiä, että siinä hänen vanha mummulansa kohdalla lukee mummon kammari. Ja hän tuli ovesta sisälle ja sillä seurauksella, että hän ihan kuolemansa saakka täällä aina piipahteli silloin tällöin ja sitten kerran toi tuon valokuvan, missä on hänen isovanhempansa ja sieltä kuvan takaa löysin sitten tuon pienen paparukouksen. Ja seuraavana tässä seinällä on tämmöinen suuri valokuvakollaasi, mustavalkoisia kuvia täynnä. Se kertoo kammarin syntyvaiheesta, kaikesta siitä, mikä sillä hetkellä oli niin kuin suurta ja merkityksellistä. Alkaen jostain kammarin kodin siunaamishetkestä, siellä hymyilee edesmennyt katolinen sisar Aalet Marie, joka käynnisti meillä äititerässä peittotalkoot. Siellä on arkkipiispa Jon Wikström, siellä on maaherra Tainio ja sitten näitä arjen tilanteita. Ihan siellä alimmaisena niin on kuva jo vuodelta ennen mummonkammarin syntyä Koskikeskuksen näyteikkunalta, missä istun pienen poikani kanssa, oli uusi liikekeskus, jonka näyteikkunalle perustettiin tämmöinen vanha mummonkammari, lähimmäistyön näyteikkuna, ja siellä otin pikkupoikani kanssa vastaan vieraita, ja muun muassa siellä ikkunalla niin sitten tämä tuleva mummonkammari, joka vuoden päästä avattiin, niin sai nimensä. Kun tänä aamuna niin virittäydyin tähän sun tulos tänne ja ajattelin, että jotenkin pääsisin niin kuin kiinni siihen, että mitä kammari oli silloin, kun se käynnistyi. Ja että se on niin kuin paras, kun ottaa näitä, meillä on huikeat lehtileikekokoelmat, mitä vapaaehtoiset, niin kuin yksi mummo sanoi, että hän on tämmöinen leikekirjamummo, niin mitä he ovat vuosien saatossa keränneet ja kuinka hartaasti ovat niitä liimanneet, että oli niin kuin ilo sieltä todella löytää näitä muistoja. Ja siinä niin kuin havahduin siihen, että voiko tämä olla totta, että miten maailmassa mä oon unohtanut niin paljon asioita. Että joku semmoinen, että täällä jouluaattona vuonna 1991, niin mummonkamari on ollut auki ja täällä on ollut Tallinnasta poikakuoro laulamassa. Mikko Alatalo viivähti kahden laulun verran, halusi ilahduttaa ihmisiä. Mä en muistanut tämmöistä oikein tapahtunutkaan. Ja monta muuta asiaa. Oli jotain kolumnikirjoitusta, missä mummonkammarin toimintaa arvosteltiin, että kuinka seurakunta on tämmöiseen rahoja pistänyt ja millä rahoilla sitä tehdään ja jotain nimettömiä kirjoituksia. Ja sen toki muistan, koska silloin vuodatin kyyneleitä kyllä varmaan monta ämpärillistä. Ja sitten semmoinen, mikä myöskin siinä tuli hyvin äkkiä, että kuinka niin kuin huikea asia se on. Sitä ei ymmärtänyt silloin, kun sitä oli niin syvällä siinä, kun kammari oli just ottanut ensi askeliaan, kun näkyi se leikekirjoista, että hyvin pian alkoi ihmisiä tulla eri puolet Suomen maata vieraaksi tänne. Ja sitten tuli sellaisia lehtileikkeitä, missä kerrottiin, että Lahdessa alkoi Marian kammari ja Jyväskylässä lähimmäisen kammari, Porissa mummon kammari, oli Vaasassa tutun tupaa. Niitä oli vaan ihan tuli niin kuin sieniä satella eri nimisiä kammareita. Ja sitä niin kuin silloin tajunnut, että ne ihmiset on hakenut sen kipinän täältä.
Mitä sitten tämä tämmöinen ikävä mollaaminen on ollut? Mistä se on kummunnut silloin aikanaan?
Se oli aika rajuakin jossain vaiheessa. Ne oli tämmöisiä yksittäisiä tilanteita ja ehkä semmoinen ristiriita, mikä siinä oli, että kun olin tullut kirkon työhön, olin siinä ollut opetushoitajan lääkärikoulutuksessa vähän aikaa sijaisena ja pitkään kaupungilla kotisairaudessa terveydenhoitajana. Sitten tuli kirkon työhön ja mä jotenkin ajattelin, että tämä on semmoinen rakkauden yhteisö, missä ihmiset kauheasti hoivaa toisiansa ja työntekijät kovasti tukevat toisiansa ja maallikko otetaan innolla vastaan. Me odotin jotain semmoista, mikä ei varmaan ihmisten keskuudessa ole mahdollista. Ja sitten kun tuli se vaihe, että mummonkammari nousi pinnalle, mummonkammari sai paljon julkisuutta, mummonkammari sai kiitosta, tuli erinäköisiä palkintoja, huomionosoituksia, kunniatauluja seinille, niin siinä yhteydessä niin varmasti tämmöinen ihan mikä myöskin semmoista inhimillistä kateutta siinä, että eikö se ole mitään, mitä me ollaan tähän saakka tehty. Se näkyy jossain lehtikirjoituksessa ja se tuli nimetöntä postia ja semmoinen vaikeneminen, mikä oli mulla henkilökohtaisesti oli varmaan yksi rankimpia juttuja, että kun esimerkiksi saatiin joku huomionosoitus, joku pieni, ne ei nyt ihmeellisiä ollut, niin kukaan niin kuin seurakunnan sisällä ei onnitellut omaa esimiestä lukuun ottamatta. Että niin kuin mitään ei olisi tapahtunut, kun taas tuntui siltä, että kuinka niin kuin vastaavassa tilanteessa niin olisi sanonut, että voi hienoa, kuinka menestytte ja kuinka että voidaanko mekin olla jotenkin mukana. Niin tämä oli niin outoa silloin alkuvaiheessa. Ja se tietysti aiheutti sen, että tuli semmoinen, että tässä on niin kuin pakko onnistua ja tässä ei niin kuin pidä niin kuin lannistua, ei pidä antaa periksi. Että tämä asia on kuitenkin niin huikea ja jotenkin semmoinen vahva luottamus siihen, että olen oikealla asialla. Ja kun näki sitten niiden vapaaehtoisten, jotka mukaan lähti, niin näki sen, että kuinka he halusivat niin kuin tukea, kuinka huikea se tuki oli. Ja sitten kuitenkin niin oli riittävästi, joskus siihen riittää parikin ihmistä työyhteisössä, valtavassakin työyhteisössä, jotka antavat tukensa, niin ne voi olla merkittävät sen yhden työntekijän kannalta, ja mulle on käynyt näin. Et riittävästi kuitenkin oli niitä, jotka sanoivat, että älä välitä, älä lannistu, että sä selviät tästä kyllä.